Domnule doctor, ce să fac?
Mi-am luat o răceală.
Am o durere de dinți.
Sunt nervos.
Îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre modul în care o persoană obișnuită poate oferi primul ajutor. Mai precis, cum poate învăța omul care nu are niciun studiu de specialitate să ajute într-o situație de urgență. Invitat în studiu este domnul Vasile Grosoșiu de la Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am regăsit.
Cu ce se ocupă asociația dumneavoastră?
Instruim în mod special tineri, dar fără limită de vârstă, în a acorda primul ajutor, a salva vieți omenești.
Nu este nevoie să facă măcar un curs de asistente sau să fie medici, cadre specializate?
Categoric, persoanele plătite pentru așa ceva trebuie să fie specializate. Problema este că accidentele au loc pe stradă sau în locuri nu în spitale sau în policlinici. Și până să ajungă forțele profesioniste medicale, sunt câteva minute bune, câteodată chiar zeci de minute, în care viața omului e pusă în pericol, dacă nu se acordă acel prim ajutor de menținerea vieții.
Pe care poate să-l acorde chiar și un nespecialist.
Pe care trebuie să-l acorde cei de lângă accident, să recunoască accidentul, oricine este în apropierea zonei respective, pentru că dacă nu intervine, un om irreversibil poate să moară. Și atunci s-a apărut așa o numită lege a primului ajutor, în care toți cei de pe stradă sau de lângă zona în care s-a produs un accident trebuie să acorde primul ajutor. E chiar o lege pentru societățile comerciale, se cheamă legea 319, legea protecției muncii, în care se spune că la articolul 10 angajatorii trebuie să instruiască personalul din subordine în acordarea primului ajutor. Deci el e un simplu muncitor la bandă, să spunem, angajatorul îl trimite și îl școlește ca să acorde acel prim ajutor câteva minute până ajunge medicul, asistentul medical, paramedicul la el.
Doamnelor și domnilor, astăzi vom vedea în ce constă acest prim ajutor pe care îl putem oferi oricare dintre noi. Iar dumneavoastră veți putea intra în direct cu întrebări legate de acordarea primului ajutor la numărul 021-269-0808 după aproximativ 20 de minute. Așadar, nu este vorba că sunt anumiți oameni care au dreptul să acorde primul ajutor, ci acest lucru este o datorie pentru fiecare dintre noi. Nu este un drept, ci o datorie. Totuși, care este situația în țara noastră în ceea ce privește învățământul de urgență?
Hai să vă spun cu un studiu de caz pe care îl spun și la studenții mei. A fost un concurs de karate și doi copii, unul s-a lovit pe celălalt mai puternic și a avut loc așa numită lipotimie, o pierdere de cunoștință de scurtă durată. Până să ajungem noi de la cabinetul medical, deja un elev de clasa a doua suedez l-a pus pe cel în, care era în inconștiență în așa numită poziție laterală de siguranță. Și l-am întrebat, tu clasa a doua, de unde știi treaba asta? Noi învățăm la școală. Noi abia învățăm studenții și asistenții medicali ce să facă cu mâinile goale în primele momente când are loc un accident. Deci abia învățăm studenții. Iar ei știau din clasa a doua. Toți avem obligația să facem ceva și mai ales dacă este o rudă apropiată, un prieten foarte bun, fără discuție acționăm instantaneu. Dar noi învățăm oamenii ce să facă cu mâinile goale pentru oricine, pentru necunoscutul de pe stradă. Și în primul rând pașii sunt să recunoască urgența, să asigure locul accidentului, să dea alarma, pentru că forțele profesioniste au nevoie de timp să se deplaseze până la locul accidentului și să acorde primul ajutor. E, acest prim ajutor se învață. Sunt niște protocoale internaționale pe care noi le diseminăm, aceste protocoale, în rândul tinerilor, a tuturor celor care doresc să învețe acest lucru și mai ales în societățile comerciale unde există chiar obligație conform legii 319.
Există și organizații non-guvernamentale cu care colaborați și care organizează astfel de cursuri.
Noi suntem o organizație neguvernamentală. Suntem o asociație care nu primim niciun fel de fonduri de la, nici de la Uniunea Europeană, nici de la Guvernul României, de la stat, de la primării. Ne autofinanțăm, pe banii noștri ne-am cumpărat toate echipamentele. Suntem un ONG, Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență.
Avem și site-ul Asociației Doamnelor și Domnilor, asvsu.ro, de la Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență. Și un număr de telefon la care puteți lua legătura, 0722-212-048. Ați avut o colaborare foarte interesantă cu ADRA România, asociația care are și emisiuni la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, și sperăm că la un moment dat ascultătorii și telespectatorii noștri vor afla mai multe chiar de la ei. Care a fost scopul acestei colaborări?
Noi colaborăm cu toate organizațiile neguvernamentale care doresc să se implice în salvarea de vieți omenești. Colaborarea cu ADRA a fost chiar prin intermediul studenților care au venit la noi de la Școala Pozițională Sanitară Fundeni. Erau câțiva membri deja în ADRA și ne-au propus colaborarea între organizații. Vă spun că într-o situație de dezastru, cum ar fi, Doamne ferește, un cutremur, care nu ne va ocoli, așa cum nu ne-a ocolit în istorie, în trecut, va fi și în viitor, că va fi peste 15, că va fi peste 20 de ani, nimeni nu poate să spună exact. Dar cu cât ne pregătim mai mult acum, pe vreme frumoasă, în timp de pace, cu cât învățăm mai multe lucruri ce să facem într-o situație de urgență, cu atât va fi mai bine. La 30 de blocuri, într-o ședință de bilanță a inspectoratului situației de urgență, s-a spus că la 30 de blocuri în București, sistemul de emergență se epuizează. Vă dați seama că un cutremur în București va avea mult mai multe locații. Cineva a mers la ideea că vor fi peste 1000 de locații. Asta înseamnă că 97% din locații n-ar fi asigurate cu forțe profesioniste. Oamenii vor intra să-și caute rudele, victimele, prietenii, necunoscuții. În Japonia, după tsunami, la o oră după dezastru, guvernul japonez a cerut sprijinul organizațiilor neguvernamentale pentru a interveni, a căuta, a acorda acest sprijin medical. E, suntem prea puține organizații. Și atunci noi am considerat că este esențial, în primul rând, să colaborăm, să strângem rândurile. Și una dintre aceste mari organizații internaționale care funcționează și în România este ADRA România. Și am avut câteva întâlniri la sediul ADRA cu domnul Goleanu, Sorin Goleanu, care ne-am legat o prietenie din primul moment. Am căzut de acord să facem aceste instruiri duminica împreună, salvatorii voluntari de la asociație cu membrii ADRA România, și am găsit o locație într-una din bisericile din sectorul 3. Și duminica la ora 15, tot anul școlar 2010-2011, în două duminici, ne-am întâlnit acolo, ajungând până la 200 de înscriși.
Avem și un material filmat, doamnelor și domnilor, pe care îl vom vedea în minutele următoare, în care se va vedea cum au decurs aceste cursuri realizate în colaborare cu ADRA România. Îi rog pe colegii mei din regie să ne arate filmul realizat de Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență. Văd că oamenii stau într-o sală și explică iar dumneavoastră explicați probabil câteva aspecte teoretice legate de primul ajutor.
Ca să putem acționa practic, avem nevoie de teorie. Și în acea sală, o să vedeți, sala era plină, realizam cursuri teoretice folosind metode, bineînțeles, pedagogice moderne, cu videoproiector, cu manechin, cu exemple chiar cu victime din rândul studenților chiar. Pentru că de foarte multe ori victima învață chiar mai bine decât cei care privesc. Iată, studenții s-au dus la etaj, mai mulți, dar am avut de toate vârstele, efectiv și tinerii de 12-14 ani, adică vârste foarte fragede.
Într-un alt film am văzut că erau și copii mici, 5-7 ani, care
erau cu părinții, dar ei mai puțin...
Și făceau tot ce li se cerea și ei.
Da. Noi am avut o discuție la Oradea, la Conferința Internațională de Managementul Dezastrelor cu domn doctor Arafat și ne-a spus că să folosim în acele echipe de prevenire și acțiune în prim ajutor tineri de la 15 ani. Deci dacă de la 15 ani pe plan internațional sunt integrați acești tineri, școala pot să o facă de la 10 ani. Deci partea de teorie.
Da, chiar vedeam că ați pregătit acolo un loc pentru demonstrații.
Exact.
Și...
foarte multe demonstrații, lucruri practice, încet, pe lumină, explicați, întrebări. Fiecare din sală a executat acele mișcări, acele protocoale care sunt prinse în protocoale de prim ajutor. Pe rând, în alte sesiuni, nu neapărat în aceasta care e acum, e doar un fragment dintr-o lecție.
Ce manopere au învățat ei să facă în momentul respectiv?
Primul ajutor de bază cuprinde trei manevre, respectiv pentru starea de inconștiență, poziția laterală de siguranță, este cea care o prezentam acolo. Fiecare ședință avea cam 2 ore de teorie și practică. A doua a fost resuscitarea cardiorespiratorie, momentul în care un salvator voluntar pur și simplu dă viață, asigură continuitatea vieții persoanei respective care intră în stop cardiorespirator, pentru că dacă nu intervine și nu realizează acele manevre de resuscitare cardiorespiratorie până la sosirea ambulanței SMURD sau a cadrelor medicale specializate, viața se întrerupe irreversibil. Și atunci noi am pus foarte mare accent pe diseminarea acestor informații de protocolul de resuscitare cardiorespiratorie.
Și a treia
a fost manevra Heimlich, pentru că toți mâncăm, ne jucăm, ne înnecăm cu mâncare și numărul mare de decese datorită înnecului cu mâncare, cu diverse lucruri, obturarea căilor respiratorii a fost un lucru foarte important. Numărul acesta mare de decese l-a dus pe doctorul Heimlich să inventeze această manevră care se cheamă manevra Heimlich, de dezobstrucția căilor aeriene, în care scoatem bolul alimentar și îl readucem la viață. Sau îl ținem în viață până vine ambulanța să intubeze.
Da. Bun, deci acestea sunt elementele principale pe care participanții la curs
le-au făcut în anul întâi. Teorie și practică.
Câți ani durează un astfel de curs?
3 ani, bineînțeles, ei se pot opri în orice moment, pentru că este voluntariat, gratuit, în cadrul cursului ASBSU și ADRA, în cadrul cursurilor pentru societăți comerciale, acolo se plătește o mică taxă, pentru că din asta trăim,
da.
Ne autofinanțăm, dar suntem non-profit. Anul 2 învățăm voluntarii ce să facă în cazuri de traumă, accidente, hemoragii, fracturi, imobilizări, diverse alte tipuri de accidente, arsuri, otrăviri, hipotermie, hipertermie, iar transport accidentat, radiocomunicații de urgență, pentru că toți sunt radioamatori la noi și toți au stație de emisie, recepție ca și noi. Avem frecvențe internaționale de colaborare, cooperare. Din păcate, în schimb, trebuie să recunosc, România este mult în urmă în cooperarea dintre forțele profesioniste pe calea undelor radio și societatea civilă. Din păcate,
din ce cauză se întâmplă asta?
Nu știm de ce cauză. Toți întreabă cum e afară, la Inspectoratul General al Situațiilor de Urgență. Noi le spunem că în străinătate, de exemplu în America, cu ocazia comemorării a 6 luni, când au căzut cele două blocuri, 11 septembrie, la 6 luni de zile, șeful statului american a început cu mulțumim radioamatorilor că au asigurat 7 zile radiocomunicațiile în focar. E, în România nu este posibil, din păcate, acest lucru. Această radio...
Nu există radioamatori?
Există radioamatori, există rețea de urgență, totul funcționează, chiar și duminică am avut un exercițiu la Palatul Național al Copilor în care am demonstrat că radioamatorii se pot mobiliza, pot asigura radiocomunicații de urgență, dar cu cine să vorbim? Că nu ne aud. Forțele profesioniste au frecvențe guvernamentale, nu au acces în rețeaua radioamatorilor, noi nu avem acces la ei, așa că există o barieră legislativă pe undeva între societatea civilă și forțele profesioniste. Dar în caz de dezastre trebuie să ne unim, pentru că în primul rând noi suntem un număr mult mai mare, societatea civilă.
Cam câți radioamatorii ați reușit să mobilizați la exercițiul de duminică?
25, a fost foarte scurt, dar gândiți-vă că suntem peste 6500 înregistrați la Inspectoratul de Radiocomunicații ca radioamatori de emisie recepție, mai sunt câteva mii de doar de recepție și a apărut o nouă mare categorie de oameni care comunică pe unde radio. Sunt așa numiști sibiști, citizen band, banda de 27 de MHz. Noi estimăm la peste 100 de mii de stații de emisie recepție în citizen band pe camioane în România, numai în România. Dar undele radio nu cunosc granițe.
Practic, toți acești oameni care sunt radioamatori au nevoie de niște aprobări pentru a comunica sau este suficient să își cumpere aparatura și să...
Nu, radioamatorii fac cursuri în cadrul radiocluburilor județene sau orășenești.
Da.
Dau examen cu statul, cu Agenția Națională de Radiocomunicații și obțin acel brevet de categorie, depinde la ce categorie dau examen, a treia, a doua sau a întâia, brevet internațional. Primesc un indicativ YO, de exemplu eu sunt YO3, 3 înseamnă București, GON, Golf Oscar November, deci cu 3 litere sau 2 litere dacă e un radioamator mai vechi. Există și astfel de indicative cu 2 litere. Deci cu acest indicativ el poate vorbi oriunde în lume și este unic indicativul.
În ce fel poate să ajute acest sistem al radioamatorilor într-o situație de urgență, concret?
Primele care pică sunt comunicațiile. Ați văzut și cu ultimele cutremure mici, de acum câțiva ani, sau chiar și marile aglomerări, stadioane, de sărbători, telefoanele pică. Sunt supra-solicitate sau pur și simplu după un cutremur antenele vor pica de pe blocuri, celulele se vor strica, vor fi supra-solicitate de către utilizatori și atunci radiocomunicațiile ore întregi vor pica. Comunicația este esența între toate modulele de intervenție. A afla că acolo este o urgență sau afla că acolo nu este și să nu te deplasezi. E, radioamatorii pot realiza ce se numește rețeaua alternativă de radiocomunicații de urgență. Pot transmite informații despre urgență medicală, despre urgență de populație sinistrată, căderi de blocuri sau accidente grave tehnologice și așa mai departe. Sunt o alternativă în radiocomunicații, atât către centru, din rând teritoriu, cât și de la centru spre populație în situație de a disemina anumite informații.
Da. Așadar, actul de a salva pe cineva se învață pe timp de liniște și implică anumite lucruri pe care le pot face oamenii de rând, care învață efectiv cum să acorde primul ajutor cu mâinile goale, deci fără aparatura de specialitate, colaborează cu acești radioamatori care vor comunica locul sau alte informații utile și de asemenea cu forțele de ordine, cu medicii și salvatorii profesioniști de pe salvare. În continuare, doamnelor și domnilor, vom avea o scurtă pauză, după care vom vorbi despre situații specifice în care trebuie să se acorde primul ajutor și care sunt pașii pe care îi parcurgem în acel caz. Dumneavoastră veți putea intra în direct, numărul nostru este 021-269-0808 cu întrebări legate de acordarea primului ajutor și de cursurile de prim ajutor realizate de Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență. Ne întâlnim după câteva minute.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre acordarea primului ajutor în situații de urgență. Alături de mine în studio se află domnul Vasile Grosoșiu, președintele Asociației Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență. Dumneavoastră veți putea intra în direct la numărul 021-269-0808 cu întrebări legate de primul ajutor. Spuneați la început că există pași, câțiva pași pentru realizarea, acordarea primului ajutor. De exemplu, în cazul unui accident, trebuie întâi să asigurăm zona sau nu, în primul rând trebuie să recunoaștem că este vorba despre o urgență, în al doilea rând să asigurăm zona, apoi să chemăm salvarea, să sunăm la 112 și în ultimă instanță, până vine salvarea, să-i acordăm primul ajutor astfel încât să reușim să îi păstrăm viața până la venirea specialiștilor. Ce înseamnă, de fapt, această asigurare a zonei?
Se spune că legea numărul 1 a salvatorilor, noi când acționăm, ne transformăm în salvatori. Salvatori de vieți omenești. Legea numărul 1 a salvatorilor este că viața salvatorului e mai importantă decât viața victimei. Întotdeauna. De ce? Pentru că noi suntem întregi. Victima aia nu știm dacă o salvăm. Și dacă în primul moment avem o victimă și un salvator noi și nu ne protejăm să nu ni se întâmple ceva, în momentul 2 vor fi două victime, zero salvatori. Iată de ce primul pas după recunoașterea urgenței și hotărârea de a interveni este asigurarea locului accidentului, pentru ca situația să nu se înrăutățească pentru victimă, să nu apară victime colaterale primului accident și să nu ne accidentăm noi în momentul în care acordăm primul ajutor. Și atunci, în accidentul rutier, oprim circulația în ambele sensuri. Rugăm ceilalți participanți la trafic să oprească într-un sens, oprească în celălalt, să semnalizeze, să aprindă luminile de avarie. Noi mergem la autoturismul accidentat, dacă avem posibilitatea, scoatem cheia din contact. Dacă avem acces la bateria de mașină, scoatem chiar borna plus, cel puțin, dacă nu pe amândouă. Deci realizăm asigurarea locului accidentului. Dacă suntem cu mașina personală, punem chiar mașina personală în spatele accidentatului, ca să nu permitem, cu luminile de avarie aprinse categoric, să nu permitem trecerea unei alte mașini. Eu am avut situații în care pe banda întâi acordam primul ajutor, iar pe banda a doua circulau cu 60 la oră, adică o viteză foarte mare, care numai suflu de aer și ne tot...
Da. Avem un apel telefonic, apoi revenim la asigurarea locului accidentului. Alo? Bună ziua, sunteți în direct.
Doamna, tot ce a spus domnul. Sunt șofer și am lucrat ca profesionist, am condus camioane și am văzut situații nenumărate și cum a zis, am intervenit, am asigurat întâi zona ca să nu se întâmple. În primul rând sunt eu cel care îmi simt. Ce vreau să vă spun că am stat de vorbă cu doctori care le-am povestit situația de fapt și nici ei nu știau. Și îmi întreba până la urmă, zic, aveți permis de conducere? Zice, da, am permis 15 ani. Zic, numai dacă citiți hârtiuța aceea care se găsește în trusă, exact ce ai numărat și domnul director, zic, da, zic, în primul rând, dar sunt persoane, deci am condus cu microbus cu oameni și am văzut că s-a întâmplat ceva, am vrut să opresc și oamenii de mașină, ai domnule, stăm acum de lucruri astea, hai să mergem la treaba noastră, care cine. Dar poate nu se găsește nimeni care să ajute. Nu ne interesează pe noi, noi trebuie să ajungem. Am oprit când eram, asta arăsând la o parte că era traseu, era oră, eram cu soacră mea și la foc cu mașina, am oprit repede, am luat extintorul. Unde a dus Cristi? Vrei să sari în aer acolo? Lasă-i pe aia, îmi face treaba lor, nu mai departe tu. A fost odată o situație în care cineva a căzut în genunchiat în fața mea electrocutat, a sărit un vard al meu să-l ajute și... Efectiv, când a pus mâna pe el, l-a aruncat și pe el 1,5 meters înapoi. Primul lucru care l-a făcut, am scos din priză aparatul de sutură. Pot să zic că a fost un salvator în toată viața care am avut-o. Și... Așa.
Lucrurile...
Nu am avut niciun curs, de adevăr, poate Dumnezeu îți dă putere. Dar vreau să spun că și la cazul acela, când se neacă cineva, și aici vreau să pun punctul pe ei și aș avea o întrebare așa mai... Am lucrat la serviciu ca șef de tură. Și aveam 30 de oameni subordine și era trecute pe normele de protecție, stingeri incendiu și celelalte situații de urgență, persoane care efectiv nu știau ce înseamnă PSI. Deci efectiv și am întrebat, ca șef de tură trebuia să stau de vorbă cu ei și îmi zice altă colegă, zice, nu m-ai întrebat, nu vezi că ea e trecută acolo și nu știe. S-a necat cineva de față cu ea și vedea de mâini disperată, mai rău ca persoana care s-a necat, nu mai putea să mai strige, zic ajutor să o ajute. Sunt, ați amintit de legea aceea, 319, articolul 10. Pot să spun că am lucrat ca șef de magazin și nu am găsit pe care articolul ăsta, nu știu de când este legea.
Dar 2006.
Nu se pune accentul pe lucrurile astea. Deci nu se pune accentul pe protecția muncii la servici și nu se...
Cred că nu există nici această implicare a omului în problemele celuilalt, adică nu este normal să treacă un microbus plin de oameni care să treacă nepăsători.
Deci credeți-mă că s-a întâmplat acum două zile și vă și spun în Codmeana, județul Argeș, s-a întâmplat. O persoană a căzut și urcam o pantă și cumpăra o fetiță cu bicicleta, cred că avea 14 ani, am văzut că avea picioarele pe lângă picioarele, mi-am dat seama că nu mai poate să frâneze. Și s-a împrășteat, a ieșit o prăfăraie mare, a căzut în drum, efectiv, puteam să opresc, și eu am căzut cu ceta și știu, să oprești respirația cel puțin 6 secunde, nu poți să mai faci nimic, intri în panică. Și zice, lasă domnule, care cine? Dar în spatele era altă fetiță care și avea tot așa vreo până în 16 ani, deci nu cred că avea acea persoană cunoștință, dar n-a vrut să mă lasă să opresc. Zice, acum zice, noi ne stăm de astea, lasă că o căzătură banală, dar nu poți să știi. Deci am căzut la, să zic, 12 ani. Nu a venit o femeie și mi-a dat niște apă cu zahăr sau ceva de genul, nu mai rețin, dar efectiv trebuie primul ajutor acordat.
Nu trebuie să vă lăsați, Nu trebuie să vă lăsați constrânși de spectatori. Trebuie să acționați, să acordați primul ajutor.
Aici recunosc, am salvat oameni care am văzut în fața mea când au genunchiat și i-am scos de acolo. Bine că n-am știut efectiv să-i băgăm în pământ, să alea. A fost ajutorul Dumnezeu că a venit cineva care era de la electrica la RNL. Și știți, noastră, 6 secunde. Păi dacă nu intervii 6 secunde când ești electrocutat, se poate să vină după aia 5 ambulanțe. Vreau să vă spun, dacă puteți să fac legătura cu... Știu că dacă aș fi fost inspector, cred că aș fi dat multe ani pe tema asta, cu mass media și cu celelalte organizații, să pun accentul pe, măcar pe cei care lucrează și sunt, cum eram eu, da. La...
Inspecția Muncii, asta face în acest... De vreun an de zile au pus accentul mai puternic și la toate întreprinderile, societățile comerciale controlate, verifică existența acestor oameni instruiți în acordarea primului ajutor.
Vă mulțumim că ați...
Într-o săptămână am angajat 6 persoane și s-au trecut, deci celelalte au plecat. S-a deschis un alt magazin lângă noi și toate persoanele care erau trecute, care erau mai cu funcție, deci da. De departament, așa s-au trecut la acela magazin și la noi au rămas personal necalificat și deocât a trecut numele pe hârtie ca să fim acoperiți. La controle n-a fost nicio problemă.
Trebuie într-adevăr să avem grijă de acest aspect și iată că există și legea care ne obligă. Vă mulțumim că ați telefonat și că ne-ați spus atât de multe situații în care dumneavoastră ați intervenit. Mă întreb dacă nu ar trebui chiar să faceți un astfel de curs de salvator voluntar, pentru că sunt lucruri pe care le-ați făcut așa din intuiție sau din cunoștințele dumneavoastră generale și ați salvat vieți, cât de mult bine ați putea face făcând un curs.
Există... site-ul, sunați, veniți.
Da. Site-ul este www.asvsu.ro, Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență. Așadar, vorbeam că primul pas este asigurarea locului accidentului, astfel încât situația să nu se înrăutățească, să nu existe victime colaterale, iar salvatorul să poată să rămână salvator și să nu se transforme și el într-o victimă.
Corect. Al doilea pas este să dăm telefon la apelul unic 112 pentru a intra în sistemul de salvare, a porni acel angrenaj de salvare a vieții, respectiv a pleca din punctele de adunare ambulanțele SMURD sau cea mai apropiată ambulanță prin acest dispecerat 112, cel mai apropiat medic sau paramedic este direcționat prin radio către locul accidentului. De multe ori vedeți și dumneavoastră blocaje în trafic, au nevoie de timp pentru a se deplasa. Ce trebuie să știm când dăm telefon la 112? În primul rând, unde ne aflăm? Câte victime prezumtive sunt? Pentru că dacă sunt victime multiple, vin mai multe ambulanțe. De regulă, SMURD-ul, pentru fiecare victimă vine câte o mașină. Dacă sunt victime grave, pleacă și un medic, 1, 2, cât depinde de numărul de victime. Dacă sunt peste 15 victime, un accident colectiv, un autobuz foarte mare, deja vin mașini speciale, se pornește așa numitul plan roșu, în care vine spitalul aproape la locul accidentului.
Există un cort al lor care se montează la fața locului și se face deci un mic spital.
E un alt sistem, deci trebuie să știm câte victime orientativ, pentru că pentru fiecare victimă vine o ambulanță, locul exact și prima întrebare a dispeceriei de la 112 este ce urgență aveți? Incendiu, accident rutier, pisică în copac, mai sunt și astfel de glume, dar mă rog, pentru unii e o catastrofă acea pisicuță, da. Există echipă de salvatori la înălțime care se mai deplasează și ca antrenament pentru ei și pentru a rezolva diverse probleme. Nu închideți telefonul niciodată, decât dacă vă spune dispecera de la telefon, pentru că puteți primi informații foarte importante ce să faceți în respectivul accident sau au nevoie de alte informații. De exemplu, eu la un accident m-a întrebat foarte bine dispecerul există scurgeri de benzină pe șosea? Eu, pe mine mă interesau doar victimele umane. E, întrebarea a fost foarte bine venită pentru că exista și noroc a venit o mașină de pompieri și au spălat acea peliculă de combustibil care se prelinsese pe șosea, pentru că era o sursă de alunecare, era o sursă de incendiu, un eventual incendiu. Deci iată că dacă aveți cunoștințe medicale, bineînțeles, nu o să vă mai spună ce trebuie să faceți, dar dacă nu aveți cunoștințe medicale, dispecerul vă spune exact, puneți-l în poziție laterală, faceți resuscitarea în forma asta, realizați compresie peste zona hemoragică, pansament, improvizați un pansament compresiv sau alte amănunte, păstrați legătura și mai ales nu lăsați copiii și alte persoane să facă apeluri false la 112.
Asta era următoarea întrebare. Când să nu sunăm la 112? Pentru ce să nu sunăm?
Să nu sunăm, să ne jucăm. Pentru că și numărul de intrări la 112 este limitat, tehnic. Și din păcate încă sunt multe apeluri false din joacă ale copiilor care nu.
Ei pot fi amendați sau localizați?
Sunt amendați și au fost popularizate amenziile astea și la televizor. Părinții plătesc pentru copiii care se joacă acasă. Localizarea este exactă și chiar dacă în primul apel nu l-a prins, îl prinde în al doilea.
Și se mai întâmplă și situația că poate să dea din joacă 5 apeluri, 10 la 112, iar când în aceeași familie, de la același telefon, se cere ajutorul pentru un caz real, să se pună mult mai multe întrebări, să se investigheze mult mai mult, tocmai datorită neîncrederii, fiindcă au fost apeluri false în antecedente.
Da, dacă aveți o urgență reală, puneți chiar și un prieten să sune. Dacă e accident de circulație, puneți 2-3 telefoane pentru că de la fiecare persoană se obțin informații
nu
mai ample, mai bune.
Nu ocupăm pe dispecerii aceia prea
mult. Nu. Credibilitatea crește în momentul în care apar 2-3 telefoane diferite despre același accident. Și mai ales apar informații suplimentare.
Bun, am vorbit despre ce se întâmplă în cazul accidentelor, care, să zicem, sunt în spațiul public și pot să intervină mai mulți oameni. Ce se întâmplă în cazul urgențelor medicale care au loc în case, în instituții? Cum intervenim când această urgență este de natură medicală? Ne dăm seama că e o persoană care, nu știu, a leșinat, a avut un infarct sau...
În cursul de anul 2 facem și astfel de instruiri cu tinerii. Noi le spunem tineri, dar avem și de 80 de ani la curs. O să vedeți dacă aveți ocazia să vă uitați pe pozele noastre și pe site.
Cel mai vârstnic câți ani are?
Peste 80 de ani. Este o doamnă care face resuscitarea la fix. Și are 80 de ani. Și am întrebat-o, de ce mai... Îi place să învețe, să știe, să fie utilă. Doamne ferește, nepoțelului se întâmplă ceva sau pe stradă o persoană necunoscută. Pentru că cel mai des intervenim la necunoscuți, cei care urmează aceste cursuri la Asociația Salvatorilor Voluntari. Ei au un pieptar care îl poartă la ei și o mică trusă sanitară. Deja mănuși, tocmai pentru ca să se protejeze de hemoragie eventual și așa mai departe. Ați întrebat dacă există urgențe medicale în spitale. Păi acolo nu ne băgăm.
Nu.
Acolo sunt cadrele medicale. Noi ne adresăm străzii, casei, apartamentelor sau școlilor, acolo unde sunt mari aglomerări urbane, umane ale societății civile, și în care cadrul medical ajunge cu dificultate sau ajunge doar dacă îl chemi. Și până ajunge o salvare, putem acorda un prim ajutor. Iar noi îi învățăm pe studenții noștri cum să recunoască un accident vascular cerebral, cum să recunoască o lipotimie, o nu cădere de calciu, e mai greșit termenul, o lipsă de glucoză în sânge, o hipoglicemie, ce să facă în cazul unei crize epileptice. Pur și simplu. Deci astfel de cazuri noi învățăm pe fiecare caz în parte, facem atât teorie cât și practică, dar limitându-ne la primul ajutor.
La cel pe care puteți să-l acordați fără
avea școală de asistență medicală
și fără aparatură complexă.
Exact, cu mâinile goale. Cu mâinile goale. Ce poți să ceri? De exemplu, o hipoglicemie sau cineva diabetic, nu ne interesează dacă este hipoglicemie sau hiperglicemie. Noi învățăm oamenii, dați-le o jumătate de pahar de apă cu o linguriță de zahăr sau un jumătate de pahar de suc, dar atenție, sucul să nu fie cu un locuitor de glucoză, de zahăr, să fie cu, să scrie pe el zahăr. De ce? În cazul în care este cantitatea de glucoză scăzută, hipoglicemia, poate să ducă la oprirea inimii. În cazul în care este crescută peste normal, nu se întâmplă nimic dacă îi mai dau o jumătate de pahar cu două lingurițe de zahăr. Se duce în spital, își face insulina, ok, revine în condiții normale. Dar noi, eu cu mâinile goale n-am de unde să știu în care categorie se găsește. Hiperglicemie sau hipoglicemie. Și ca să-l salvez, să nu moară, îi dau glucoză. În orice situație. Și așa poate să se ducă în spital și să-și facă analizele și îl salvez.
Eu propun să facem din nou o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Avem și un concurs. Spuneți-ne care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze un salvator voluntar în cazul unui accident sau a unei situații de urgență. Și veți primi revista Viață plus Sănătate. Așadar, ne întâlnim după câteva momente și continuăm discuția despre situațiile de urgență.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre acordarea primului ajutor în situații de urgență. Avem un număr de telefon la care puteți intra în direct, 021-269-0808. Avem acum și un apel telefonic. Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună ziua, da?
În primul rând vreau să vă felicit pentru frumoasa emisiune care o faceți.
Mulțumim!
Ne pare bine că măcar un post avem pentru oamenii care suntem cu picioarele pe pământ, zic eu, un post fără trivialitate, fără cuvinte obscene, fără rău și, în primul rând, eu nu sunt cadru medical și specific această chestie, mă plec în fața domniilor lor pentru profesionalismul și pentru dăruirea care o face față de toată lumea, fără și specific, fără a cere nimic în schimb. Este mare lucru să-ți lași familia, să-ți lași copiii, să-ți lași casa și să te duci pe ploaie, pe nisoare, pe soare și să intervii la cazurile de extremă urgență. Este foarte mare lucru să știi să apreciezi un om cu așa un har. Acesta este un har. Toate le poți cumpăra, bunul simț, omenia, nu o poți cumpăra de nicăieri. Nu știu dacă alți ingineri, profesori, alte meserii își pun problema că acești oameni, de acești oameni noi depindem.
Da.
Nu știu dacă și-au pus problema vreodată că oamenii ăștia n-au avut timp să mănânce acasă sau să se odihnească și pleacă într-o cursă nebună ca să ne salveze pe noi.
Într-adevăr, sunt prea puțin apreciați medicii de medicină de urgență, paramedicii, salvatorii, sunt prea puțin apreciați, tocmai pentru că omul se uită la ceas și spune, n-ai venit în două minute.
Cât... Da. Nu știu dacă cei care vor să dea cu piatra sunt în stare să facă ce fac acești medici. Este foarte ușor să stai în cabinet. Eu vorbesc din punctul de vedere a unui om străin de medicină. Este foarte ușor să stai într-un cabinet și să-ți vină pacientul, să îl consulți și să-i dai o rețetă. Dar faptul că te duci la o descarcerare, te duci la un înnec, te duci la un spânzurat, te duci la un accident și îți pui și viața ta în pericol, nu știu dacă ceilalți știu să aprecieze acest lucru.
În privința cadrelor medicale, eu cred că pentru a ajunge medic, specialist cel puțin, vezi extrem de multe situații și poți să apreciezi.
Da.
Poate că într-adevăr astfel de emisiuni sunt bune, tocmai pentru ca publicul larg, care nu a avut contact cu boala, cu suferința, cu spitalul, cu medicina, să înțeleagă într-adevăr că oamenii aceștia care stau în ture,
da,
lungi.
Acești oameni, da. Nu știu dacă știu să aprecieze faptul că un medic ca să ajungă să meargă să salveze o viață, mai multe vieți, are nevoie și el de tratate, de cărți, de specialitate, de ultimile noutăți, de absolut totul. Deci este o valoare pentru absolut orice vietate de pe pământul acesta medicul.
Da. Am o întrebare. Câte cursuri face efectiv un salvator voluntar care vrea să învețe în programul dumneavoastră? Câte duminici pe an?
Noi cu ADRA am făcut duminica, dar avem cursuri zilnice de dimineață,
și acestea
de după
câți ani durează formarea?
Deci, formarea în principiu cam 3 ani. Dar pe diverse grade. Deci ca să ieși după anul 3, noi dăm diploma de manager în dezastre ASVSU, deci diploma noastră, asociației, manager în dezastre. Asta înseamnă că el poate să organizeze o tabără de sinistrați, poate să organizeze un triaj medical, poate să organizeze la locul unui accident până vin forțele profesioniste, iar după ce au venit să se pună la dispoziția lor și va ști ce aparatură folosesc, de exemplu defibrilatorul, îi învățăm, poate să ajute la transport accidentat pentru că ei devin alpiniști și facem cu ei alpinism, atât escaladă cât și...
Da. Ce vreau să subliniez este că dacă pentru a fi un salvator voluntar este nevoie de 3 ani de cursuri intensive și de practică.
Nu sunt intensive, sunt o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni cu vacanțe, deci nu sunt foarte intensive, sunt în timpul liber, cum pot, dar nu poți să faci un salvator intensiv în două săptămâni, într-o lună de zile.
De ce? Are nevoie de practică, are nevoie să învețe.
Absolut. Singurii care pot să facă acest lucru sunt paramedicii pompieri. Fac o lună de zile școală intensiv, dar ei intră în practică alături de cei mai vechi, alături de medici. Ei deja vin la această școală de paramedici cu o disciplină întipărită foarte bine. Lor le este mai ușor pentru că lucrează zi de zi.
Da.
Noi pregătim voluntarii, societatea civilă, cetățenii de rând, și acest lucru se face lent. totuși, cu teorie și practică.
Da. Mulțumim ascultătoarei noastre care ne-a spus niște lucruri importante și niște gânduri frumoase legate de profesia de medic de urgență și de toți acești oameni care își sacrifică viețile pentru a salva alte vieți. Și dacă foarte mulți din societate ar gândi ca dumneavoastră, probabil că ar fi și România o lume mai bună. Avem un ultim apel telefonic în această emisiune. Alo?
Română.
Bună ziua, sunteți în direct.
Am și o întrebare. Am un pensionar care are 68 de ani.
Da.
Și probabil a tras curent și s-a umflat fața în jurul ochilor.
Da.
Asta trebuie chemat urgență la chestii din astea.
Un medic de familie. Da, de mers la medicul de familie.
Eu văd că își revine, eu am încercat să-i dau un kilogram de apă băut dimineață.
Da, deci urgența este atunci când sunt puse în pericol funcțiile vitale, cum ar fi conștiența, respirația și pulsul.
Da,
ceea ce spuneți dumneavoastră nu este o urgență medicală.
Deci, da, dacă are,
spuneți.
Dacă are un scaun roșu...
Da, deci scaunul roșu înseamnă că este o afecțiune, o afecțiune locală, un hemoroid, ceva. Dacă era negru, era periculos, că atunci înseamnă că e melenă de sânge în traiectul digestiv.
Cel mai bine mergeți întâi la medicul de familie, care sigur poate să aprecieze dacă este într-adevăr nevoie de trimitere către un specialist.
Sau chemați-l acasă.
Nu trebuie pentru orice probleme schimbată salvare, nu?
Absolut. Da. Nu e o urgență de gradul 0 sau de gradul 1. Dacă e o hemoragie puternică, atunci da. Atunci vine imediat ambulanța, pentru că hemoragia duce la hipovolemie, adică scăderea cantității de sânge, care poate duce la stopul cardiorespirator. Mai
vă
departe.
Mulțumesc și succes în
emisiune. Mulțumim la revedere. Este foarte important, pentru că oamenii nu recunosc o urgență de o situație mai puțin gravă și, în general, când apare boala, se sperie. Și atunci primul impuls ar fi să chem salvarea. Sunt situații în care nu trebuie chemată salvarea, ci trebuie sunat medicul de familie.
Da, sau... Noi am avut un caz în care ne-am dus, mergeți repede la adresa cutare. De la poartă am luat legătura cu, bineînțeles că începem să ne informăm ce s-a întâmplat. Ne spune o doamnă, ce știți, de 3 zile nu s-a mai sculat în pat, nu putem lua legătura cu ea. Aoleo, zic că gata, veniți, luăm targa, vedem, trebuie să o transportăm, e inconștientă. Și când ajung la pat, pun mâna pe persoana respectivă, se întoarce și zic, ce ai pățit? Mă doare, mă seaua. Deci de 3 zile stătea cu măseaua umflată și a chemat smurdul, am sculat vorba aia din somn jumătate de oraș, se întâmpla în orașul voluntari și sirenă, rapid, du-te, deranjează oameni pentru că o durea măseaua.
Da, este vorba despre reacția fiecăruia la boală. Cred că dacă am fi suficient de educați încât să știm că pentru anumite boli se merge la urgență cu taxiul, pentru alte boli se așteaptă până dimineață și se sună medicul de familie, și doar pentru cele care într-adevăr pun viața în pericol se cheamă salvarea, poate că lucrurile ar fi mai simple. Vreau să vă întreb ce se întâmplă, pentru că suntem spre finalul emisiunii, în cazul în care cineva face un atac de panică. De regulă se cheamă salvarea pentru că are senzația de sufocare, are senzația că își pierde cunoștința, că există un pericol iminent. Ce acțiune se face în cazul unei urgențe psihologice, de exemplu?
Deci atacul de panică, de regulă, nu este o urgență medicală. Este o fond psihologic,
psihic, da.
Da, psihic. Liniștiți pacientul, bineînțeles, izolați-l, să stea jos, dați-i să bea puțină apă cu zahăr. Dacă ia și știți că ia un anumit medicament, să-l ia, un distonocam, ceva, un extraveral, nu îi face rău. Liniștiți victima cu, știu eu, psihică, dar nu este o urgență pentru
pentru chema salvarea
dar din punct de vedere al funcțiilor vitale.
Căderile acelea de calciu care însoțesc de regulă un astfel de atac. Și oamenii în general cheamă salvarea pentru aceste...
Da, dacă și-a pierdut cunoștința, dacă are probleme respiratorii, sigur, trebuie chemată ambulanța pentru a ieși din starea respectivă. Deci, repet, funcțiile vitale pentru care se recunoaște o urgență sunt conștiența, și-a pierdut cunoștința, a căzut, respirația deficitară sau absența apnea, absența respirației sau a pulsului. Atunci chemăm salvarea, smurdu sau cea mai apropiată ambulanță.
Da.
Pentru celelalte, chemați medicul de familie sau deplasați-vă către medicul de familie, pentru
sau
că dacă
secțiile de urgență,
pentru că dacă chemați pentru un lucru minor, e posibil să aibă în altă parte loc un accident unde să nu se ducă nimeni, pentru că toate forțele sunt ocupate pentru lucruri minore.
Da. La cursurile dumneavoastră de prim ajutor, cine se poate înscrie? În ideea că sunt acum persoane care ne urmăresc și care n-au știut de acest curs organizat de ADRA în colaborare cu Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență. Cine se poate înscrie și în ce mod?
Absolut oricine. Absolut. Deci ați văzut în filmuleț că am avut și copii, au venit cu părinții, chiar agreem. Și am avut duminică, când am dat cele 150 de certificate de prim ajutor, am avut foarte mulți frați, surori, părinți, copii. Deci chiar agreem să vină în familie, pentru că realizăm cu ei o celulă de prim ajutor. Și în situații de urgență, în situații de dezastre, aceste celule funcționează extraordinar de bine. Să ia legătura cu ADRA România, cu domnul Sorin Goleanu, să se înscrie pentru la toamnă, sau direct pe site-ul asociației www.asvsu.ro. Telefonul este cel spus 0722212048, sau mai nou am primit și un număr special de telefon după modelul 0 Salvamont. Am primit și noi 0 Salvatori. Deci noi suntem 0 Salvatori. Dacă formați cifra 0 și după aia tastați pentru fiecare literă cifra
corespunzătoare,
dați la dispecerul nostru.
Vă mulțumim, domnule Grosoșiu, că ați fost astăzi alături de noi și ne-ați amintit cât este de important să ne pese de cei din jur, cât e de important să învățăm să oferim primul ajutor atât cât putem, conform calificării noastre, și să nu trecem pe lângă cazurile care au nevoie de ajutor cu indiferență. De asemenea, doamnelor și domnilor, am aflat că vă puteți înscrie la astfel de cursuri gratuite în care veți putea învăța cum se acordă primul ajutor de bază, dar puteți să evoluați pe această linie și să învățați lucruri din ce în ce mai complexe în funcție de modul în care doriți să vă implicați în această problemă. Repet, site-ul Asociației Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență, www.asvsu.ro, iar numărul de telefon este 0722 212 048, sau numărul special 0 Salvatori. De asemenea, puteți să luați legătura și cu Asociația ADRA România și să vă interesați de aceste cursuri care vor începe în toamnă. Mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a ne spune care mai este situația salvatorilor voluntari în țara noastră.
Face niște cursuri la televizor.
Și putem să colaborăm și pe această linie, filmând și realizând cursuri pentru oameni care pot să ne urmărească la televizor și pot să exerseze, nu știu...
E foarte important, până ajungem noi cu ambulanța la locul accidentului, cineva să realizeze primul ajutor până ajungem, să-l țină în viață.
Da.
În manevre simple puteți ține în viață victima, da, să nu se înrăutățească situația.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!